habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah 12 bisha Oktoobar sanadka 2022. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan warmurtiyeed madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ka soo saareen magaalada muqdisho.
soomaalida gudaha joogtana dadaal iyo orod iyo isku duubnaan iyo waxaan wadnaa muxuu ahaa sidii dadka soomaaliyeed hal dhinac ay wada jeesaa. ballantii aan qaadnay ee ahayday soomaaliya heshiis ah ayaan ku taaganahay. astaanteediina waad aragtaan, aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa uguna mahad celinayaa hogaamiyaasha ee galabta halkan ila joogaahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan wariye maxamed ciise koona oo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday qaraxii sabtidii ka dhacay magaalada muqdisho.
waxaan ku xasuusan doonaa ereydii mar walbeeto idihi jiray oo uu dhihi jiray qofka bini aadanka ah oo tabaaleysan isku day inaad shaqaysid, inaad u shaqaysid oo aad fiirinin oo aad fiirisid dhibaatada qofka heysato inay adigana biri ku qabsan doonto.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya inay kordhayso tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii sabtidii ka dhacay isgoyska Soobe iyo wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa u sheegay idaacadda v o a in tirada dhimashadu ay ilaa haatan dowladdu ururisay ay tahay 119 dhimasho ah, 10 qof oo la la'yahay iyo 324 qof oo dhaawac ah. sarkaalka ayaa codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu la hadlo warbaahinta. saraakiisha amniga ee dowladda ayaa aaminsan in qaraxa uu geystay baabuur uu waday qof ismiidaamiyey iyadoo mooto la dhigay isgoyska agtiisa. tirada ayaa ka dhigaysa weerarkii sabtida kan labaad ee geystay dhimashada ugu badan ee Soomaaliya. weerarka ugu dhimashada badnaa ayaa ahaa weerarkii Oktoobar 14-keedii sanadkii 2017-kii ka dhacay isla isgoyska Zoobe. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan ka dhacay sabtidii magaalada Muqdisho. madaxweynaha Soomaaliya iyo dowladaha kale ee caalamka ayaa si weyn u cambaareeyey weerarkaasi. wadahadallada u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo wakiilla ka socda fallaagada Tigraayga oo ujeedkoodu yahay in xal nabadeed looga gaaro dagaalka muddada 2 ah ka socday dalkaasi ayaa isniinta maanta ah ka sii socda dalka Koonfur Afrika. wadahadalladan oo garwadeen ka yahay Midowga Afrika ayaa talaadadii lasoo dhaafay ka bilowday Koonfur Afrika, waana wadahadalladii ugu horreeyey oo rasmi ah oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ay dadku 10,000 ee qof ku dhinteen ee dalkaasi ka dhacay islamarkaasina sababay dhibaatooyinka bini aadamnimo ee baxadda leh ee ka jira gobolka waqooyiga Ethiopia. Koonfur Afrika ayaa horey u sheegtay in wadahadalka ka dhacaya magaalada Pretoria lasoo afjari doono axaddii shalay, laakiin si qarsoodi ah ayay kusii socdaan. eba kalando oo ah afhayeenka gudoomiyaha Midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa fariin ugu diray a f b ku sheegay inuusan jirin waqti xadidan oo loo qabtay wadahadalka. diblomaasi ku dhow wadahadalka ayaa isna u sheegay a f b in ay sii socon doonaan isniinta maanta ah isagoo aan bixin faahfaahin dheeraad ah. ila wareed ku dhow wafdiga Tigraayga ee wadahadalka Koonfur Afrika ka qayb galaya ayaa sheegay inay u badan tahay in wadahadalku uu sii socdo ilaa talaadada. maraakiib xamuul ah oo sida qamadi iyo raashin kale ayaa isniinta ah maanta ah ka shiraacday dekedaha dalka Ukrain, inkastoo Ruushku uu go'aansaday inuu ka baxo heshiiskii taariikhiga ah ee loogu talagalay in lagu yareeyo dhibaatada cunnoyarida ee ka jirta caalamka. Turkiga oo garwadeenka ahaa heshiiska qamadiga ayaa xoojiyay dadaalkiisa diblomaasiyadeed ee labada dal si uu badbaadiyo heshiiska, iyadoo Ruushkuna uu ka digay inuu sii wadista fulinta heshiiskaasi oo uusan isagu qayb ka ahayn ay dhalin karto khatar, sida ay tabisay Mareyk la socota dhaqdhaqaaqyada dekedaha. Ugu yaraan 10 markab oo ku jiro markabka Ikaria Angel ayaa waxaa oo u raran barnaamijka cunnada adduunka ee WFP, isla markaasina sida ilaa 30,000 oo tan oo qamadi ah looguna talagalay gobolka geeska Afrika ee abaarta daran ay ka jirto ayaa waxay ka ambabaxeen dekedaha Ukraine isniinta maanta ah. Guud ahaan 12 markab ayaa lagu waday in isniinta maanta ah ay ka baxaan Ukraine, iyadoo 4 kalena ay dalkaasi ku wajahnaayeen, sida ay warisay xarunta isku xirka wadajirka ah ee kor kala socota heshiiskii ay garwadeenka ka ahaayeen Turkiga iyo Qaramada Midoobay. Ugu yareenna waa ugu dambeyna madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Brazil, Jair Bolsonaro, ayaa isniinta maanta ah weli qirin in looga adkaaday doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi, taasi oo sare u qaadaysa cabsidii laga qabay in ninkan midigta fog ah uu kasoo horjeeso guusha ninka ay loolamayeen ee bidixda ah madaxweynihii hore ee dalkaasi Lula da Silva. 10,000 oo taageerayaal ah ayaa heebanimadii Axaddii isugu soo baxay wadooyinka magaalada Sao Paulo si ay ugu dabaaldegaan soo laabashada aan caadiga ahayn ee Lula, oo 77 jir ah horeyna uga shaqayn jiray biraha, isla markaasina 2 jeer soo noqday madaxweynaha dalkaasi intii u dhaxaysay 2003 ilaa 2010. Guushiisa doorashada ayaa timid xilli uu xabsi u galay musuqmaasuq lagu eedeeyey, laakiin markii dambe meesha laga saaray. Bolsonaro ayaa ka baxay gurigiisa subaxnimadii hore ee maanta isagoo aaday qasriga madaxtooyada, laakiin weli ma uusan la hadlin warbaahinta. Waa madaxweynihii ugu horreeyey ee Brazil oo isaga oo kursiga ku fadhiya looga adkaado doorasho madaxtinimo. Lula ayaa wacad ku maray inuu meesha ka saarayo dhaxalka siyaasadeed ee Bolsonaro, oo ay ku jiraan siyaasadihiisa oo ololeynta hubka iyo ilaalinta jilicsan ee kaynta Amazon. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay sidii warkaba aad ku maqlayseen, magaalada Muqdisho waxa ay dowladdu sheegtay in tirada dadka ku dhintay qaraxyadii dhowaan ka dhacay iskuulka Soobe ee magaalada Muqdisho ay korodhay. Sarkaal ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa u sheegay idaacadda VOA in tirada dhimashadu haatan ay gaarayso 119 qof, isla markaasina 10 qof la la'yahay, halka 324 qofna ay dhaawac yihiin. Sarkaalkaasi ayaa diiday in magaciisa la sheego maadaama aan loo ogolayn in uu warbaahinta la hadlo. Saraakiisha amniga ee dowladda ayaa aaminsan in qaraxa uu geystay baabuur uu waday qof ismiidaamiyey iyo mooto la dhigay isguiska oo ahaa mid aad u mashquul badan. Tirada ayaa ka dhigaysa weerarkii ugu dhimashada badnaa ee waa weerarkii labaad ee ugu dhimasho badnaa ee ka dhaca Soomaaliya. Weerarkii ugu dhimasho badnaa ee Soomaaliya ka dhaca ayaa waxa uu dhacay 14 Oktoobar sanadkii 2017, markaasi uu ka dhacay isla isguiska Soobe. Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo ku shirsanaa magaalada Muqdisho intii u dhaxaysay 27-kii ilaa 30-kii bishan Oktoobar ayaa goor dhaweyd waxa ay soo saareen warmurtiyeed ay kaga hadlayaan shirkaasi iyo qodobadii ay kaga doodeen. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiyey shirkii saddexaad ee golaha wadatashiga qaran, kaasi oo lagu qabtay Muqdisho 27-kii ilaa 30-ka bisha Oktoobar sanadka 2022. Shirka waxaa ka qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Saalax Axmed Jaamac, Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan, Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, iyo Madaxweynaha Hir Shabeelle Cali Guudlaawo Xuseen, iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. warmurtiyada ee golaha wada tashiga qaran soo saareen ayay ku yiraahdeen waxaan tacsi u direynaa shacabka Soomaaliyeed ehelada iyo qoysaska ay ka baxeen dadkii ku shahiiday weeraradii argagixiso ee guud ahaan dalka gaar ahaan weerarkii 29kii Oktoobar ee agagaarka Soobe ee magaalada Muqdisho sidoo kale golaha wuxuu Allaah uga bariyaa baa lagu yiri warmurtiyeedka in inta dhaawacantay uu u bugadhayo inta ku hanti beeshayna bedel khayr qabaa uu ka siiyo golaha wuxuu intaa ku daray in ay xambaareynayaan gumaadka ay khawaarijtu ku hayso ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah sida warmutiyadka lagu yiri golaha wada tashiga qaran ayaa qoraalka ay soo saareen waxa ay ku sheegeen dhowr qodob waxaana ay ku yiraahdeen waxaan bogaadinaynaa guulaha istabajooga ah ee ay gaareen ciidamada qalabka sida oo kaashanaya kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ee guud ahaan dalka lagaga cirib tirayo khawaarijta waxa ay ammaaneen gargaarka bini'aadannimo iyo gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ay wado xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa shacabka dowlad goboleedyada iyo sidoo kale beesha caalamka goluhu wuxuu bogaadinayaa baa lagu yiri bayaanka dhaqanka deganaanshiyaha siyaasadeed wada noolaanshiyaha iyo dimuqraadiyadda ee ay Soomaalilan ku soo caano maashay wuxuuna ugu baaqayaa madaxda iyo shacabka Soomaalilan inay ilaashadaan xasiloonida iyo nabadda waxa uu golaha bogaadinayaa baa lagu yiri ganacsatada iyo dowladda Puntland ee hirgeliyey dekedda Garacad oo noqotay isku tashi ku dayasha mudan golaha wuxuu sidoo kale bogaadinayaa baa lagu yiri bayaanka ka soo baxay dadaalada ay dowladda Puntland ugu jirto horumarinta hannaanka dimuqraadiyadeynta iyo qabashada doorashooyin qof iyo cod ah golaha wuxuu sidoo kale bogaadinayaa dadaalada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ugu jirto xoojinta xiriirka kala dhexeeya saaxiibada caalamka qodobada ka soo baxay shirka ee warmurtiyadka lagu sheegay ayaa waxaa ka mid ah kow sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada golahu wuxuu isla qaatay ka ciribtirka kooxaha khawaarijta ee dhammaan dhulka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya golahu wuxuu isku raacay in howlgallada la waafajiyo istaraatiijiyad qaran ee la dagaalanka khawaarijta la iskuna dubrido dadaalada kala duwan golahu wuxuu isla qaatay dhaqangelinta heshiiska qaabdhismeedka amniga qaranka ee la saxiixay abriil 2017kii wixii farsamo ahna waxaa ka shaqayn doona guddi farsamo golahu wuxuu dhiirigelinayaa dardargelinta qorshaha kala guurka ee ciidamada qaranka ay kala wareegayaan mas-uuliyadda amniga ciidamada admis si dhammaystiran labo gurmadka abaaraha iyo la tacaalida saameynta isbeddelka cimilada golahu wuxuu diiradda saaray saameynta abaaraha soo noqnoqday ee dalka ka jira iyo weliba raadka ay ku reebayaan habnololeedka bulshada Soomaaliyeed golahu waxa uu hay-adaha gargaarka farayaa dardargelinta gurmadka abaaraha golahu wuxuu sidoo kale isla qaatay baa lagu yiri bayaanka ka soo baxay baahida weyn ee loo qabo maaraynta iyo la tacaalida saameynta isbeddelka cimilada iyo weliba dhisidda kaabayaasha u adkaysiga aafooyinka saddex dardargelinta dib u eegista dastuurka golahu wuxuu isla qaatay in mudnaan gaar ah la siiyo qodobada wada xaajuudka siyaasadeed u baahan si loo dhammaystiro dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah golahu wuxuu isku raacay in xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu ay soo dhammaystiraan xubnaha ka dhiman guddiyada u xil saaran dib u eegista dastuurka afar dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka in dalka laga dhaqangeliyo nidaamka xisbiyada badan iyadoo dib loo milicsanayo xeerarka xisbiyada iyo doorashooyinka in dalka oo dhan laga hirgeliyo doorashooyin xor ah oo hufan kuna salaysan codbixiyaal diiwaangashan iyo xisbiyo u tartamaya golayaasha heerarka kala duwan in dalka laga qabto laba doorasho mid heer federaal ah iyo mid dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka shan jadwalka iyo habraaca shaqo ee golaha wada tashiga qaran golahu wuxuu isku raacay inuu samaysto habraac shaqo oo qeexaya hannaanka loo marayo heshiisyada qaabdhismeedkiisa howlaha golaha iyo qodobada wada xaajoodyada iyo dhaqangelinta go'aannada golaha golahu wuxuu ugu dambeyn bayaankiisa ku sheegay inay isku raaceen in labada shir ee soo socda ay qabsoomaan December 2022 iyo Febraayo 2023. haddaba markii uu soo baxay warmurtiyeedkaasi kadib ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud uu ka hadlay xaaladda amni iyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. madaxweynaha ayaa ugu horreyn sheegay in madaxda heer federaal iyo kuwa heer goboleed ay ka tacsiyeynayaan dadkii ku dhintay weerarkii Al-Shabaab ay ka geysatay iskuiska Soobe ee magaalada Muqdisho iyo wasaaradda waxbarashada isagoo ka hadlayana waxa uu yiri
anoo ku hadlaayo magaca golaha mar kale waxaan u tacsiyeynayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadkii muxuu ahaay ku geeriyooday 29kii bishan Oktoobar dhibaatadii ay khawaarijtu ka geysteen zoonaha Soobe iyo Safari Hotel agaarkiisa dadkii meeshaa ku dhintay samadi imal allah naga siiyo ayagana jannadi firdawsa allah ka waraabiyo kuwa dhaawacaana ee muxuu ah ilaahay ha u boogadayo oo amal degdeg ah siiyo caalamka abeen dhawey tuu u baaqnay in kaalmana la soo gaaro waana la soo gaaray waana soo socota qaar waana soo gaarin sidoo kale dadka Soomaaliyeed inay isu gurmadaana bixinay tirada ugu badnaado dad Soomaaliyeed ayaa diigna ku tabarucay isbitaalada daaqa fara badanna muxuu ahay la yimiday oo dadkii gaarsiiyey haddana wali way socotaa guddiga aan magacaawnay ee gurmadka aruntii waxay noo soo tabinayaan in maxaa ku raaday dadka Soomaaliyeed dadaalkooda uu aad iyo aad u badan yahay sidaan u ballan qaadnay habeen dhaweynta ayaa naga dhaba Oktoobar kale oo sidaanoo kale dhib badan inaanaynu soo marin ayaan ka shaqaynaynaa ilaahay idinka sidii aliyada
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale ku celiyay hadal uu horay u jeediyay oo ahaa in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab waxana uu yiri
Shabaab oo goboladan dowlad goboleedadan ku yaala maxuu ahaa gobolada dhexe iyo gobolada koonfureed maxaa ku dhib ku haya iyo sidoo kale Shabaab iyo maxaa ku yiraahdaa Daacish oo Puntland ayagana maxuu ahaa meel kamid oo yaryar maxaa ku harsan oo ku jira intaba waa loo taagan yahay caawiye maalin kuwaasna ka ogolaanmayna in ay buuraha Puntland saarnaadaan kuwaasna ka ogolaanmayna in ay dhulka Soomaaliya ee dhul beereedkii nimcadi meeshii maxaa ku jira Soomaaliya uga kaaftoomi lahayd in mucaawana la siiyo oo loo soo gurmado ayay nimankaana ay ku habsadeen una diideen dadka in ay maxaa ku jiraa tacbadaan ilaahay idinkiis waa ka imaaneyna Soomaalida gudaha joogtana dadaal iyo orod iyo isku duubnaan iyo waxaan wadnaa maxuu ahaa sidii dadka Soomaaliyeed hal dhinac ay wada jeesaan ballantii aan qaadnay ee ahayday Soomaaliya heshiis ah ayaan ku taaganahay astaanteedina waad aragtaan aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa uguna mahad celinayaa hogaamiyaasha ee gaabta halkan ila joogaahay niyadda san iyo wanaagga in Soomaaliya hore u socotaa iyo isku tanasulka iyo ra'yi wadaagga iyo tala kala qaadashada iyo go'aan qaadashada waa ku bogaadinayaa runtii aad iyo aad ayaan ugu bogaadinayaa sidaas ayaana ididiilo cusub runtii Soomaaliya ayaan arkaa inay soo socoto
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud faafaynta warkaasi waxaad ka heli kartaan bugga aan internetka ku leenahay ee voasomali.com weli wararkaasi ayaan ku guda jirnaaye Maxamed Ciise Xasan Koona waxa uu ka mid ahaa dadka ka badan boqolka qof ee ku dhintay qaraxyadii baabuurta ee sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaasi oo lala beegsaday wasaaradda waxbarashada iyo isgoyska mashquulka badan ee Zoobe Maxamed waxa uu ka mid ahaa wariyaasha telefishinka M24 waxaana uu ka tegay xaas iyo wiil lix bilood jir ah Maxamed Ciise Koona markii qaraxa koowaad uu dhacay ayuu ka baxay xarunta telefishinka isagoo u orday goobta uu qaraxu ka dhacay si uu indhihiisa ugu arko dhibaatada dhacday waxaase daqiiqado kadib isla goobta ay Al-Shabaab la beegsatay qarax labaad kaasi oo uu ku dhintay Haaruun Macruuf ayaa shaqadiisii ka wareystay Cismaan Maxamuud Cismaan oo ah filim qaade ay ka wada shaqeynayeen ama ay wada shaqeynayeen Maxamed Ciise Koona
Maxamed iyo aniga waxaa ku wada jirnay markii qarxii koowaad uu dhacay xarunta aan ka howlgelinay markaas anigoo markii hore shaqo ka imaaday ayaan waxaan fadhiistay kombiyuutarkayga waxaan bilaabay inaan muuqaal jarjaro muuqaalkii anigoo jarayo Maxamed waxaan ku dhahay muuqaaladan warbixin iyo qoraalkii lagu qori lahaay aan u baahanahay marka uu dhaahana kusoo qorqorayo marka uu dhahay madaxweynaha bis waxa uu ka hadlay khudbadiisa kaga hadlay maanan dhegeysanin laakiin dadka kale dhan waa dhegeystay anaa laakiin kusoo qoray yarka kale yar kale uu ku dhahay adigaa dhegeysanayse khudbadaas madaxweynaha xuqaad ugu muhiimsan ka qor u dir
way waa khudbadii madaxweynuhu ka jeediyay shirkii culimada
waa
garta marka adigu film qaadaa tahay isaguna shaqadiisu maxay
asagana wuxuu ahaa reporter
waa garta barnaamijyada muu soo dayn jiray mise uu soo tabin jiray
wuxuu ahaa qof wariya ka shaqeeyo arrimaha bini'aadamnimada si wuxuu ka shaqeeyay aad u jeclaa inuu ka shaqeeyo caawinta dadka dhibaateysan iyo waxyaabahaas siyaasadda markii laga tago barnaamijka waxa ugu jeclaa inuu sameeyo waa warbixinada dadka bini'aadamnimada mar walbana igu dardaarmi jiray uu dhihi jiray maanta waa maalin adduunya berin oo ah xaqiro waa ereyga aan ka hayaa ay kamid tahay oo dhigi jira marka maanta hadii aan muuqaal aan sameeyo oo aan qof maskiin ah sameeyo hadduu aniga waxa uu helayo waxa ii muhiimsan inta qof siyaasi iyo waxyaabaas ahadiga qofkaas ay ii muhiimsan wariyaha keliya ma ahan inuu siyaasi iyo waxyaabaas iyo war ka soo qaado laakiin waxa uu adeegaa wariyaha bulshada laakiin wuxuu dhigi jiray waxa ii muhiimsan warbixinta bini-aadanimada
waa gartay kabacdi qaraxaa dhacay muxuu sameeyey maxaa samayseen
qaraf markuu dhacay banaanku usoo baxay markii qaraxu dhacay imaaday oo nala istaayay kooboo gastay banaanku usoo iriduu furay iriduu kasoo baxay uu baxay sida u joognay meeshii isla markii waxaanu ula dhahay telefoonadiinii waxaanii qadkii dhan baxay qadkii telefoonadii markay baxeen waxaan fiirinay sidaan u reeraadinaynay waxaan hal mar telefoonkiisii isku dayay inaan waraadiyay asaan soo xasuusta meelihii dhanaan fadhiisay jirna gudiyan ka raadiyay asxaabtiyan weydiiyey waxaan ku dhahay hay aawadiyan ku dhahay maxamed yuskona waxaa laigu dhahay qof walba xeeraada ma aanan arkin maan arkin telefoonadiisi wixitaan ku bilaabay markaan sidaan telefoonadiisi iyo wixiisi u wahaayay hal mar uu idhaha telefoonku ii galay qof aa iga qabtay wuxuu ugu dhahay cusmaan miyaaha allah u naxariisto ninkan wuu dhintay
waa gartay marka wax yar dib haddaan kuu celiyo qaraxa koowaad markuu dhacay uu kasoo baxaan u gartay xafiiskiina wuxuu usoo dhaqaaqay dhinacii qaraxa uu ka dhacay intay idiin jirtay meesha qaraxu ka dhacay
walaahi wixii maantay wasaaradda waxbarashadu ka dhacay waalaamiga waxuu noo jiraaba waxyaru noo jiraa
marka isaguma wuxuu usoo baxay inuu qaraxa iyo se wax u dhaceen uu soo arko mise inuu reerkiisii aaday gurigiisa
ma wuxuu usoo baxay markiiba nagu dhahay meesha waa horay waaye waa soo fiirinaa
marka qaraxii labaad buu ku dhintay
qaraxii labaad buu ku dhintay
intee u dhexaysay qaraxa koowaad iyo ka labaad mise daqiiqa u dhexaysay
walaayo qiyaasadii aan qiyaaso toban sideed daqiiqo sagaal daqiiqo toban daqiiqo meelahaasa u dhexaysay
waa gartay marka maxaad samaysay markii uu qofka telefoon kaa qaabtay ku yii uu dhintay saaxiibka allah naxariiso maxaad samaysay
waan aamini waan aamini waayey telefoonadii aan ku celiyey intaanan qof u sheegin telefoonadii markaan ku celiya waxaan ku dhahay wiidhiri waayey waan ku celiyey waa ku celiyey wiidhiri waaye markii dambeeto ii dhacay waa layga qabtay haddana wuxuu u yiri cusmaan allah naxariisto yarkan miid waaye laamiguu yaala
marka halkee baa lagu tagtay oo qaraxu ka dhacay qaraxu macadkiisuu ka dhacay mise firir unbaa soo gaaray see wax u gaaray
asaga isla markiiba saas markuu dhahay laamiguu yaalaa waa soo baxnay aniga iyo yar oo gaari darawalka xarunta waxaan dhahay laamiga waa imaanay askartiyaanu meesha bugu qabato waxay dhaheen meeshaan ilikilikaro bartiin istaaga marka meel derbiyaan istaagnay waxaan dhahnaynu telefoonka nagala qabanaya yar walaalkeenoo meesha yaalo oo wuu dhintaana nala dhuhoya derbigi markaa askari wuxuu dhahay meesha lama ogolo saraakiilaa joogto halkaas istaaga derbiga geesa waxaan ku dhahay derbigana istaaga bal laamiga saana u fiirina halaas oo ii ogolaaday waa fiirin anii yarka waa fiirinay waxaan laamiga geeska kaleta uga jeeday maxamed ciise oo meesha yaalo
yaa qaaday meydkiisa
wuxuu adii muddo xoogaa uu meydkiisa aday labaatan daqiiqo soddon daqiiqo camal uu meesha yiilay oo anaga aa meeshka fiirinayna mar askartana soo marisa mar waxeerka bacda askarta duugeen oo dhaheen warxitaana sii xarunteen waatana aa qaadane markii kadib waxaa imaad ambalaasa qaata markii kadib haddana saan u fiirinay ma yaalo isla markii askari waxaan ku dhahnay meydadka hadii la geyn karaa isbitaal madiina la keenaa isbitaal madiina hada
waa gartay marka maxaad ku xusuusan doontaa
waxaan ku xusuusan doonaa ereydii mar walbeeto idhiijiray oo dhihi jiray qofka bini aadanka ah oo tabaaleysan isu kuday in aad shaqaysid in aad u shaqaysid oo aad fiirinin oo aad fiirisid dhibaatada qofka heysato in ay adigana bir ku qabsan doonto marka aad fiirinin mar walbeeto shaqooyinka sidee u kala muhiimsan yihiin mar walbeeto waxaa xoogga saarta shaqada ku helaysid ajirka adduunyada iyo aakhira labadaba.
Kaasina wuxuu ahaa Cismaan Maxamuud Cismaan oo ka hadlayay geerida saaxiibkiis wariye Maxamed Ciise Koona. Dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xalay sheegay in dowladda Soomaaliya ay u argudi doonto dadkii lagu laayay weerarkii lala beegsaday iskuiska Zoobe iyo wasaaradda waxbarashada. Weerarkaasi waxaa ku dhintay dad ka badan 100 qof. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdi Aziz Axmed Barro.
Raisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xalay booqday qaar ka mid ah dhaawacyadii ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay iskuiska Soobe ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ugu horeyn mahadcelin ballaaran u jeediyay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku sugan caasimada dalka oo garab istaag u muujiyey dadka u baahan gurmadka.
Aan mahadceliyo shacabka Soomaaliyeed oo runtii iska kaashanaya yar iyo weyn, gaar ahaan reer Muqdisho iyagoo ka xun wixii dhacay, haddana inay u istaageen runtii dadkooda inay u gurmadaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Intii dhamatay Allah naxariisto way ku shahiideen, shahaadadooda Allah u aqbalo, inta dhaawacana Ilaahay haynoo caafiyo. Intaa kadib kuwii waxaan sameeyey ismayl ahayn marna, sidan oo kale dadku isu kaashanayaan, waxay rabeen dadka niyad jabiyaan, waxay rabaan inay maxaan ku dhahaa la kala cararo, waxay rabaan inay dadka Soomaaliyeed ay u celiyaan xilliyo hore oo lasoo dhaafay runtii. Meeshaas waa lasoo dhaafay, dadka Soomaaliyeed niyadooduna aad bay u adag tahay, go-aan bay gaareen go-aankooda ka saaray.
Ra'iisul wasaaraha oo ku sugnaa xarun gurmadka loogu talagalay oo laga dhex furay mid ka mid ah cisbitaaladii uu xalay booqday ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay u argudi doonto dadkii rayidka ahaa ee ku dhammaaday qaraxyadii ka dhacay Muqdisho.
Marka waxaan ugu baaqayaa runtii dadka Soomaaliyeed, marka koowaad dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay khawaarijta haddaad rabteen nooca yihiin in laydin fasala, haddaad rabteen midabkooda, haddaad rabteen waa kuwaas. Xalka keliyan waa inaan la dagaalanaa, xalka keliyan waa inaan iska xoraynaa. Sidaa darteed dagaal baa ku socda. Markaan furumihii looga soo adkaaday sidaad idinkuba ogtihiin oo banaanka looga soo adkaaday iyo dagaalkii foolka foolka ahaa ayay inoo soo daba mareen oo ay laynayaan oo ka aargoosanayaan hooyada iyo dhallaanka iyo odayga iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee ilmahooda ku karsanaya inay yaanyada ay iibsadaan ay iibiyaan ayay ka aargoosanayaan. Marka nimanka noocaas marka u fakaraya oo dhaqankooda uu sidaa yahay, waxaan ballan qaadaynaa in loo aargudo dadka Soomaaliyeed. Waa loo aargudaya dalkana go'aan aan kasoo noqosho lahayn waaye nimankaas dalka in laga xiray.
Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu sidoo kale fariin u diray qurbajoogta Soomaaliyeed isagoo ka codsaday in gurmadka ay qayb ka noqdaan oo ay garab istaagaan dadka waxyeeladu ka soo gaartay qaraxyadii 29-kii bishan Oktoobar ka dhacay caasimadda Soomaaliya.
Dalkeenna dadkeenna dibadda jira daawadayaal inay noqdaan lama rabo. Dagaal baa socda, dalkooda inay ku soo contribute gareeyaan, inay ka qayb qaataan, inay badbaadiyaan dadka ayaa la rabaa. Abaaraha dhacay waanu qeylinay, waxaan lahayn badbaadiya. Hadeertana tan oo kala dhacday masaa'ibta marka waa la isgarab istaagaa, in la isgarab istaagaan u baahanahay.
Dhinaca kale waxaa Muqdisho ka socda gurmad loo sameynayo dadka dhibaatadu ka soo gaartay qaraxyadii ka dhacay iskuiska Soobe. Golaha xukuumadda oo xalay shiray ayaa waxa ay sheegeen in dowladdu ay bixinayso lacag dhan $1 million si loo garab istaago dadka dhibaataysan, halka sidoo kale shirka golaha wasiirada qodobada ka soo baxay lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay kafaalo qaadayso waxbarashada ubadka waalidiintii dhalay ay ku baxeen qaraxyada. Saddexda maalin ee soo socotana waxaa la fasaxay waxbarashada dalka si gurmadka socda qayb looga noqdo. Geesta kale, shirkadaha bixiya adeega bulshada ayaa qudhooda waxay gurmadka ku dareen lacag $900,000 ah. Hay-adda Hormuud Salaam Foundation ayaa sheegtay inay bixinayso lacag dhan $200,000, halka shirkadda Dahabshiil ay abuhday $500,000. Shirkadda bixisa korontada ee Beko ayaa waxa ay sheegtay inay bixinayso lacag gaaraysa $50,000. Qaraxyadii 29-ka bishan Oktoobar ka dhacay iskuiska Soobe ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad 100 ruux oo rayid u badan in ku dhow 300 oo kalena way ku dhaawacmeen sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Cabdi Axiis Barrow VOA Muqdisho
VOA
halka digisiyal nagala soconaysan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington goordhow waxaad dhageysan doontaan warbixino iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka oo ay ka mid yihiin qurba joogta iyo sidoo kale barnaamijkii kale ee dooda gaaban balse intaasii oran waxa ka horeynaya warkii caalamka wada hadalladii u dhaxeeyay dawladda Ethiopia iyo wakiil ka socda falaagada Tigray ga oo ujeedkoodu yahay in xal nabadeed looga gaaro dagaalka muddada 2 sano ah ka socda dalkaasi ayaa isniinta maanta ah ka sii socda dalka Koonfur Afrika wada hadalladan oo garwadeen ka yahay midowga Afrika ayaa talaadadii la soo dhaafay waxay ka bilowdeen Koonfur Afrika waxana ay yihiin wada hadalkii ugu horeeyay oo rasmi ah oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ay ku dhinteen kumanaanka qof isla markaasina sababay dhibaatooyinka bini'aadamnimo ee baxadda leh ee ka jira gobolka Waqooyiga Ethiopia. Koonfur Afrika ayaa horey u sheegtay in wadahadalkan ka dhacaya magaalada Pretoria la soo afjari doono axaddii shalay laakiin si qarsoodi ah ayay uga sii socdaan dalkaasi. Maraakiib xamuulaha oo sida qamadi iyo raashin kale ayaa isniinta maanta ah ka shiraacday dekedaha Ukraine inkastoo Ruushku uu go'aansaday inuu ka baxo heshiis taariikhi ah oo lagu talagalay in lagu yareeyo dhibaatada cunayarida ee ka jirta caalamka. Turkiga oo garwadeen ka ahaa heshiiskan qamadiga ayaa joojiyay ama xoojiyay dadaalkiisa diblomaasiyadeed ee labada dal ee ishaya si uu u badbaadiyo heshiiska, iyadoo Ruushku uu ka digay in sii wadida fulinta heshiiskaasi uusan isagu qayb ka ahayn ay dhalin karto khatar, sida ay tabisay Mareykta la socota dhaqdhaqaaqyada badda. Ugu yaraan 10 markab oo ku jiro markabka Ikaria Angel ayaa waxa oo u raran hay'adda cunnada adduunka WFP isla markaasina sida ilaa 30,000 oo tan oo qamadi ah looguna tala galay gurmadka degdega ah ee abaaraha ka jira geeska Afrika waxa uu maanta ka ambabaxeen dekedaha Ukraine. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga inta. kana hareysiyaal waxa ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba joogta waxana magaalada Toronto ku soo diyaariyay Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti waxaan dhigaystayaal markii ku soo dhawaada barnaamijka qurba oo todobaadkan ku soo qaadanayno dareenka qurba joogta Soomaalida ee qaraxyada ka dhaca dalka gaar ahaan kii u dambeeyay Sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho. Ugu yaraan 100 qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 300 oo kalena way ku dhaawacmeen laba qarax oo baabuur loo adeegsaday sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa markii uu booqday goobtii weerarku ka dhacay waxa uu ka codsaday beesha caalamku inay u soo diraan dhaqaatiir iyo agab caafimaad si ay ula tacaalaan dhaawacyada. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku booriyay shacabku inay tagaan isbitaalada oo ay diig ugu deeqaan dadkii ku dhaawacmay weerarada. Waxa uu sidoo kale ballan qaaday in waxbarasho lacag la'aan ah uu siin doono caruurtii ay ka tageen dadkii lagu dilay weeraradii Sabtidii iyo sidoo kale caruurta dhimanayaasha ee ku dhintay weerarada kale ee Al-Shabaab. Guud ahaan Soomaalida oo ay ku jiraan qurba joogta ayaa si dhow ula socday dhibaatada ka dhacday halkaasi. Waxay qaarkood barnaamijka qurba ugu warrameen dareenkooda. Waatan Shamse Ibrahim Booliis oo ka mid ah madaxda urur loo soo gaabiyo MCS oo ka dhisan magaalada Toronto oo ka shaqeeya arrimaha bulshada gaar ahaan badbaadinta dhalinyarada.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waxa waa wadankii qaraxyada ummadii dhimatay horta hore intii dhimatay Allah u naxariisto, intii dhaawacantayna Allah ka qaado. Maxay ila tahay inaan arrimahan ku daalnay? Ilaahay subxaana qaadira asaga awood weyn ee awoodiisan baryayna. Aad iyo aad iyo aad ayaa u naxnaa marka Allah la markaan ka maqalno wax yar ayaa wadankii ka dhacay. Sababta ay tahay qalbigeena wadankeenu jiraa iyo ummadeena iyo dadkeena. Marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa dhibaatooyinkan haysato inuu noo kor qaado, gaar ahaan qaraxyadan oo ummadeena dhexdooda ay isdhameynayaan oo cid maanta ma arti looga dacwoon karo ama looga ciish karo aan lahayn. Wallahi walaalo macaan oo anaga qurbi joog baanu nahay, qurbiina waa ku daalnay, waan ku baaba'nay. Haddii Ilaahay ku roon yahay, intaas soo sano waddanka dhibaatada ay ka jirto ayaanu qurbaha jirnaa. Marka waddankeena u baahanahay inaan soo noqono owlaadii halkan ku dhalatay oo ku qortay xataa waddankooda u baahin, mar walbaba qalbigeena wuxuu jiraa waddanka beriyaad u noqonaysaa. Beridiina waxaad maqlaysaa wax dhibaato cusub. Marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu waddankeena noo nabadeeyo oo Ilaahay uu ka qabto balaayadan ummaddeenna dhex taal.
Cabdi Naasir Cali Aadan oo loo yaqaana Joome wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida ee magaalada Toronto. Wuxuu arrin naxdin leh ku tilmaamay dhacdada isagoo barnaamijka Qurb u sheegay in qaraxyada aysan niyad jabin doonin kaalintooda ku aadan dib u dhiska dalka.
Xuseen Nuur, adiga iyo idaacadda Voice America aad baad u mahadsantihiin. Runtii arrintan dhacday waa arrin naxdin leh, qaraxyadan maalin walba soo noqonaya iyo shacabkeenna maalin walba lagumaaday maatida waxba geysan, balse qiirkaas hooyadiisa la gowracay oo agteeda ay ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay kasoo hor qaadeen. Waxyaalahaas markaan aragno dalkaaga hooyo sidaa u dhibban waa wax laga naxo. Anu waxaanahay qurba joog, laakiin mid ayaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa, haddaan nahay qurba joog naba niyad jabinayso, nabadiidku dhibaatada uu shacabkeenna ku hayo. Dalka dib baan ugu noqonaynaa, aqoonteenni baan gelinaynaa, waa dhisaynaa, waana ka hortegaynaa dadkaas Soomaali raba inay dhibaateeyaan oo raba Soomaali inay buhul geliyaan oo ay ka dhigaan dad aan dowlad lahayn oo karaan iyo sharaf lahayn. Waxaan ku dhiiranaynaa dalkeenni, waxaan rabnaa inaan dib u dhisno dalkeenni.
Cabdi Axmed wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida ee dalka UK. Maraanqadka taleefanka ee magaalada London kula xiriiray ayaan weydiiyey dareenkiisa ku aadan dhibaatada ka dhacday isgoyska Soobe.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Haddaan nahay qurbi joogta UK, waxaan u tacsiyeynaynaa ummadda Soomaaliyeed qaraxa ka dhacay Soobe magaalada Muqdisho. Sabar iyo iimaan Allaah naga siiyo, ummadda Soomaaliyeed inta dhimata Allaah u naxariisto, intii dhaawac ku kaartana Ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo. Waxaan dhihi lahaa shacabka qarax iskama imaano, qaraxa dhexdiinu ka yimid. Waxaa ogaatiin maanta qarax meesha ka dhacay, dad shacab waa joogeen, qof walba oo qofka kale wuu qaran karaa. Marka dee qurbaha annaga aan joogno wada shaqeyna ka dhexaysa shacabka iyo ciidanka. Marka waxaan dhihi lahaa shacabka la shaqeeya dowladda iyo ciidanka, ciidankana shacabkiisa la shaqeeya, dowladdana ciidanka iyo shacabka labada ayaga u dhexaysa la shaqeeya.
Marka dhibaato noocan oo kale ah uu ka dhaco dalkii hooyo qurbi joogta, inta badan waxay isku baraarujiyaan sidii ay gacan uga geysan lahaayeen taageerada iyo waxqabashada dadka dhibaatadu soo gaartay. Cabdi Naasir Joome ayaa waxa uu tilmaamay in qurbi joogta hadda looga baahan yahay dhaqaale ururin taa la mid ah si loogu gargaaro dadka waxyeelladu ka soo gaartay qaraxyada iyo eheladooda.
Horta caawa qof kasta oo reer qurbi jooga oo imaqlaya, waxaan ka codsan lahaa magaalo kasta iyo waddan kasta aad joogtid, dalkeenna waa ujeedaan iyo shacabkeenna sida loogu maadayo, bal dadka hadda inta dhibaataysan oo dhaawacan, hooyooyinkaas, aabbayaashaas, ilmahaas, dadkaas dayacan oo dhibaatada soo gaartay oo dhaawacyada oo isbitaalada ka buuxa, inaan u gurmino magaalo kasta, waddan kasta, aan qorsheyno guddiyaal dadkaas sidii loogu gurman lahaa, aan la xoolo aruurino. Annaga hadda dad baa Soomaaliyeed badan baaba aan arkayay, yani dhiig hadda ma bixin karno, laakiin hadda waxaan bixin karnaa in dadkaas loo aruuriyo, wixii hanti aan heli karno la gaarsiiyo, la saboot gareeyo, af iyo adinba lagu saboot gareeyo shacabkaas Soomaaliyeed ee maalin walba la qaxinay. Soomaaliye reer qurba joogo, dalkeenna waa noo baahan yahay, maanta kale waa noo baahan yahay, mar kastana waa noo baahan yahay. Nin walbo waxaad haysid dadkaa shacabkaaga sida u gaarsiin lahayd magaalo kasta, ha noqoto North America, ha noqoto Europe, ha noqoto Australia, ha noqoto Middle East, meel kasta oo qof Soomaaliyeed oo awoodi kara oo qurba jooga inuu dalkiisa caawiyo, isu taga magaalo kasta, isu taga guddiyaal samaysta, dadkaas ha loo gurmado, ha loo aruursho waxaan heli karno. Markaaba kulan laisu baahan yahay. Gabadha yartaa ah ee hooyadeed lagu hordilay ee cadowga Soomaaliyeed unxin dalkeenna iyo dadkeenna ay ku gowraceen, maanta annaka aabbe iyo hooyo naga sugaysaa, aan u noqono aabbe iyo hooyo.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurb ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay dareenka qurbo joogta Soomaalida ee qaraaxyada ka dhaca dalka gaar ahaan kii u dambeeyay ee sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nur Haaji oo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan qaraaxyadii sabtidii ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 100 ruux. Weerarkaasi ayaa ku soo aaday xilli dagaal shabaabka ka dhanka ah uu ka socdo dalka. Haddaba dowladda ma gashay feejignaantii loogu talagalay ee sugidda amniga Muqdisho. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Cabdi Cabdullaahi Xaashi Golay oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed sidoo kalena xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
Aad baad mahadsan tahay Zeynab adiga iyo walaalkay dooda igula jira dhammaantiin Atlanta of Somaliga v o eda waad salaamantiin dhageystayaasheenna. Waxa weeyaan horta maalintii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya la doortay ayuu iclaamiyey inuu nimankaas khawaariista Al-Shabaab uu la gelayo dagaal. Mar haddii madaxweynihii jamhuuriyaddu iclaamiyey hay-adaha ammaanka oo dowladda, anigu waxaan isleeyahay aragti ahaan diyaar garowgii loo baahnaa ma ayna gelin way, waayo nimankan inay cadow yihiin ummadda Soomaaliyeed, diintoodii iyo dowladnimadoodii iyo amnigoodii iyo naftoodiiba inay duulaan ku yihiin wax la og yahay bay ahayd, oo waxaan dee wax qarsoon maba aha way. Oo maanta 2006 oo xilligii la aasaasay nimankan kasoo bilaabatay ilaa hadda ay waddanka dhexdiisa 15 sano jiraan way. Intaas wax wanaaga mayna ka shaqeynaynin dilka dadka iyo muwaadiniinta iyo haldoorka ummadda Soomaaliyeed bay ka shaqeynayaan way. Marka nimankan niman cadow way inay yihiin oo ummadda Soomaaliyeed dhiiggoodii banaystay waa la ogaa, waana waxa weeye ummadda Soomaaliyeedna shacabkuna waa ka dharagsanaa, hay-adaha dowladduna waa ka dharagsanaayeen. Haddii waxaan isleeyahay diyaar garowgii loo baahnaa ma ayna gelin. Mar haddii madaxweynuhu iclaamiyey hoggaankii waddanka qofka ka ah madaxda ka ah mar walba waxa weeye waxaa target ku saaran yahay. Mar haddii iclaamiyey madaxweynuhu hay-adaha dowladdu waxay ahayn inay diyaar garow galaan, inay xogta helaan, inay macluumaadka iyo xogaha ku saabsan dagaalada iyo qaraaxyada ay sameynayaan nimankaas isla markiiba inay u diyaar garoobaan bay ahayd. Laakiin mayna dhicin baan isleeyahay diyaar garowgii loo baahnaa hay-adaha ammaanka ee ku shaqada leh ma ayna gelin baan isleeyahay. Haddayna masuugi tahay, haday boolis tahay, haday military tahay, haday tahay hay-adaha bulshada rayidka ilaalintooda ay tahay, bulshada shacabka ilaalintooda ay tahay, mas-uuliyiinta iyo dowlad hay-adaha dowladda iyo shaqaalaha dowladda ilaalintooda ay tahay, diyaar garowgii loo baahnaa ma ayna gelin baan isleeyahay. Wayna gaabiyeen, laakiin gaabiskaas waxma ku soconaya. Nimankan cadowga ah ummadda Soomaaliyeed laynaya haddaan loo diyaar garoobin ma soconaysaan isleeyahay. Waa in feejignaan la galo. Hadda marka koowaad
Golay, feejignaantii loogu talagalay ma gashay dowladda oo xoogga ma loo saaray sugidda amniga magaalada Muqdisho?
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa ku salaamaysay nabadiga iyo baahda VOA iyo walaalkay gula jira iyo dhammaan dadka naga dhegeysanaya hawada. Waayo salaamay. Haddaan su-aashaada u soo noqdo, feejignaan dowladdu ma feejignayd? Runtii anigu waxaan qabaa inay aada u feejignayd, maxaa yeelay waddanku wuxuu ku jiray xaalad dagaal. Dowladdu dagaal bay aagag fara badan kaga jirtaa, waana la ogaa reaction inay nimankaan samaynayaan oo ay kusoo guriyo noqon doonaan maatada iyo caruurta. Sidaa darteed waxay ka hortageen baa ka fara badan. Ilaa maalinkii mutel xayaal la qarxiyey, anigu xoogaal waxaan u ahay inta jeer oo la fashiliyey oo operation ay isku dayeen nimankaanuna dadkan inaysan asxaan u samaynayn cid walba waa ogtahay. Run ahaantiina haddaan ilaa afgooye ilaa shabeellada dhexe aan dowladdu juhdi ku bixiseen oo aysan xirteen webiga jeenkiisa oo dhulkii ay kasoo abaabuli jireen dhibaatada aan laga qaban, runtii dhibaatada ay geystaan intaan wa ka ballaarnaan lahayd. marka dawladdu runtii wixii tabarteeda waxay soo geysay inay dadka amnigooda socoto een waxaan la soconaa hadda way dhawki wiiga la soo dhaafay intaas oo baabuur oo qarax iyo godad ay ugu jireen alaab fara badan oo wax ku qarsan lahaayeen meelo godad oo daawooyinka ugu xareysnaayeen kuwii operationada fulin jiray dadka leen jiray dhammaan gacanta lagu dhigay dhawaana waynu dhageysan doonaa marka hadeen wax waa kaa hoos baxayaan markay konton waxyaalood abaabulaan oo isku dayaan mid waa kaa fakan karaa waana adduunka international wax oo dhaca oo adduunka oo dhan ka dhaca weeye in dawladdu iyadoo amnigeeda sugayso oo hadda wadamada horey u maray oo dhan iyagoo sirdoonkooda iyo kaamarooyinkooda iyo sistamkooda dawliga ay adag yahay oo ay horey u mareen oo adduunka hadda wadamada ugu sarreeyaabay ka hoos baxday oo dan laga lahayaa meela la qarxiyaa anugu tii inay la mid tahay baan qabaa xagga dawladda dhaliil uma hayo laakiin haddii cadow kula yaalla kaama tabwaayo ninku markaad 10 goobad ku jabisid ama 500 goobad ku jabisid mar inuu meel degnaansho ka helo oo gaari waayo meeshii loogu talgalay inuu isku fadhiyay inta ka weecdo uu ku doomara haweenkii carruurta iyo maatada waa wax adag laga deehan karo ama laga dareemi karo daciifnimada iyo heerka la gaarsiiyey nimanka ayaa awoodooda sida hoos loogu dhigay runtii meelaha xataa meeshii dawladdu ay lahayd oo cidlaba iska ahayd oo runtii aan cidina joogin oo ay ku marmarsoodeen laftigeedii waa geli kari waayeen laakiin isgoyskii oo mashquula oo si dad fara badan ay ugu leedaan oo isu maqashiyaan inay weli nool yihiin oo barishimada lagu qaaday iyo dhulka laga qabtay baaxadda la iyo dhibaatada gaartay inay weli ka nool yihiin inay tusaan reer caalamka bay weerarkan u qaadeen mananna baqladin gelinaysee ummadda soomaaliyeed iyo dowladooda isku duuban waxaan rajaynayaa mar dhow inay guulo ka kasooyin doonaan
haddii aan dib kugu soo noqdo Nuur Sheekh Cusmaan waa dhegaysanaysaa Golay waxa uu ku doodaya inkastoo dhibaato xooggan dhacday oo aan la dhayalsan karin haddana in ciidamadu dadaalayaan adiga ma ku muuqataa in dadaal socdo si kastoo ay daliilo amni u jiraan
aad buu mahadsan yahay walaalkay Golay horta waxa weeyaan in dadaal la wado oo hay-adaha dawladdu ay dadaalayaan oo dawladdu dadaalayso dee shaki kuma jiro oo inta tabarteeda ay dadaalayso shaki kuma jiro laakiin macnaha hadii la eego qaraxyadii waddanka ka dhici jiray ilaa 2000 iyo kasoo bilow 10kii ilaa nimankan inta isqarxinta iyo ismiidaaminta iyo balaayadan ay wadeen intaas dadaalka la waday dawladdan hadda la joogo maalinkii u horeysay bay horta iclaamisay waan ku sheegay hadalkii hore aan ku sheegay in dawladdu ay iclaamisay inay dagaal kula jirto way dagaalka marka noocyo badan buu leeyahay dagaalku markii xaafadaha dhexdooda iyo bulshada dhexdeeda lagu dagaalamayo waa ka dhib badan yahay marka kale way waxa ugu horeeya dawladdu waa inay ogaataa waxa la yiri loo yaqaan luqada carabiga lagu yiraahdo jamcul macluumaad waxa ugu horeeya dagaal markii lagu jiro waa in macluumaad iyo xog dhameystiran la helaa way waxa weey nimankan dad meel gelaya oo dagaal gelaya ama laba baabuur oo qaraxa ama saddex baabuur waa sax in la fashilinayo oo mar walba ay ka fashilmayso kuwa badan ay fashilmayaan way jirtaa hase yeeshee diyaar garowgii loo baahnaa meesha ma yaalaaba meeshan taala way kasoo bilow taliyaha saldhigga kasoo bilow maaragtay gudoomiye waaxeedka ilaa hay-adihii dawladda wada shaqayntoodii waxaa la rabaa inay hay noqoto way isla markaaba ilaa maanta amar waxna emergency way waxna waxa weeyaan waa wax iska faakahaysi iyo amni sugid laga hadlay maayo waa emergency way waa dad waa 100 qof oo dhimanaysa waa 1000 qof oo dhimanaysa waa 500 qof oo dhimanaysa nimanka waa cadaw waa la ogyahay inayna dad reebeen oo suuq qarxinayaan oo shacabka dhaxdooda ay qarxinayaan marka dadkii waxa la rabay emergency in la geliyo dadkii hadaan emergency uuna jirin haddii maalin walba 100 baa dhimanaysa maalin walba 100 baa dhimanaysa wixina wax la xakameyn kara ma noqonayaan marka diyaar garowgu saasoona uuna waa diyaar garow emergency aba loo baahnaa baan isleeyahay
Golay sida Sheekh Nuur uu ka dhawaajiyay ma kula tahay marka la eego dhibaatadii dhacday in diyaar garowgii loo baahnaa aysan muujinin dawladda federaalka Soomaaliya ee guud ahaan hay'adaha amniga
waan mahadsan yahay Nuur Sheekh Cusmaan halkay jibaan taagnahay wax isbedela maray runtii waxaan iloobay oo ka tacsiinaya ummadii Soomaaliyeed oo halkan ugu leeyahay sida xaq darrada ah waxaan qabaa in dawladdu dadaalayso waxaan kaloo ku talin lahaa in garab la siiyo oo dawladda garab lagu siiyo amniga inay suqto runtii wixii kooray oo dawladdi kooraysay wada aysan marin bay dadaal aysan hayn bay wada in nimanka laga adkaaday wada in amniga la sugay wada dhaqaalihii iyo waxay haystay oo yaraa waxay isugu geystay xagga la dagaalanka nimankan mar hadday taas ilaahay ku beegay oo intii laga waayay shan sano soo socotay la waayay ay tahayna waxaan qabaa in maalintii laga faa'iidaysto garab la siiyo dadka shacabka ah in ay u bixiyaan dhaqaale lagu taageero xoogna lagu taageero oo la garab istaago anigu taas aan qabaa.
Haye Nuur.
Aad dad mahadsan tahay. Horta waxa weeyaan walaal dagaal markii lagu jiro dagaalka nimba qayb uu kaleeyahay. Dagaalku waxaa la rabaa inuu baarta qaybo badan uu yeesho oo waxa weeyaan hay'adaha amaanku iyagoo laftoodii kala duwan oo kala sareeya inay yeeshaan wada xiriir iyo wada shaqayn iyo waxaan waxa weeyaan waxaan aad u jeedo kooxda argagixisada waa koox yar way laakiin janis bay heleen way waxa weeyaan waxaan aan indhaha laga qarsan kin hay'adaha dawladdu waa badan yihiin way hay'adaha dawladda ka tira badan ciidanka ka tira badan waxa weeyaan sirdoonka dawladda ka tira badan kooxdan argagixisada aad maqlaysaan waxa weeyaan ama alqaacidaha lagu sheego ama shabaab ama khawaarijba magaca hadda loo bixiyo khawaarijta hal la siiye horta koox yar weeyaan kooxda yarta amarka koox yar oo janis heshay way marka inaan janis la siinin ee waxa rabaa diyaar garow aad u sareeya ay heedaha dawladdu galaan oo sirdoonka waliba masuuliyadda koobaad cid iska yeelanaysa ee dawa sirdoonka way hadii xog aan la helin oo nimanka cadawga aan xog laga helin waxa weeye Muqdisho oo waxa weeye baa ugu tira badan oo 3 milyan ay gaarayaan dadkeedu way 3 milyan waxa weeye hadaan emergency iyo dirgaro rasmi ah aan loo gelin ma ka badbaadayaan dadka shacabka dhibaatooyinka nimankaas laakiin si looga badbaado waa in dirgaro rasmi ah la galaway waa in heedaha sirdoonku dirgaro rasmi ah galaan oo bulshada ku dhex jiraan oo ka warqabaan oo xogtoodi helaan oo isla markaaba talaabooyin ay qaadi karaan way waxaan ognahay dawladdan hadda cusub waxa weeye qorshaheeda iyo nidaamkeeda ay la timid laakiin cadawgu kugu simi maayo oo waxa weeyaan markii meel laga qaniino meel kale ka baxayaa way marka waa in loo diyaar garo
gabagabadii dooda ayaan isla soo garnay golay adigoo soo koobaya halka in amni darada Muqdisho maxaad u aragtaa
anoo halka amaanka Muqdisho waxaan u arkaa sida hadda gacanta loogu hayo nimanka loola dilinayo in dhawaan laga raysan doono amni darada baan aaminsanahay dawladdu dadaalkeeda way haystaa runtii marka inay haddana ay feejigan tahayna waan aaminsanahay haddee wax waa ka hoos bixi karaan laakiin waa inay saasdhigaan oo caasimadda si gaar ah dad gaar ah iyo turji gaar maadaama bannaankii nimankii lagu baxsanayo waxay isku dayayaan inay soo galaan caasimadda oo halkan ka dhigaan dadka masaakiinta dhibaateeyaan marka dawladda waxaa looga baahan yahay inay si laba jeerjibaaraan oo ay dadka shacabka dhexdiisa xog fara badan raadiyaan oo ay adeegsadaan ciidamada dalcada iyo iyo dadka shacabkaaba ay xogta iswadaarsadaan oo lagu shaqeeyo oo dawladduna ay barakataa arrintaas ay aad iyo aad maaragtay meesha hadday ku shaqeynaysay xagga amniga Muqdisho boqolkiiba 70 waana ka dhigtaa boqolkiiba 100 ay u beddeshaa maxaa yeelay had nimanku hadii la xanuujiyey waxay isku dayayaan inay ka aqoonsadaan oo xanuujiyaan dadka shacabka ayaabiyada oo waxba garabsan marka sidaasaan u arkaa
xubintii dooda gaabana maanta intahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay siyaasi Cabdi Cabdullaahi Xaashi Golay iyo aqoonyahan Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
Mahadsanid Zainab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhigisayaal weli nagala soconaysaan markana dhinaca kaalmaha heesaha haddii aanu jaleecno waxaan idiin soo qabanayaa codka Allah u naxariista Xaliima Khaliif Cumar Magool.
Hello.
si xaliima khaliif umar magool wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a tani kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo.